δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί είναι Θεός αγαθός. Ψάλαμε, είναι καλός ο Θεός, είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός είτε απαντάει στις προσευχές μας όπως θέλουμε, είτε όχι. Η αγαθότητα του Θεού είναι ένα γεγονός που ξεπερνάει τις δικές μας προσδοκίες και τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας πάνω στις πνευματικές παγίδες. Και καθώς αρχίζει μία καινούργια χρονιά και καθώς σε κάθε χρονιά βάζει κανένας τις προτεραιότητες της χρονιάς, λέμε φέτος ποιοι είναι οι στόχοι μας. Τι θέλουμε να γίνει φέτος, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Η παγίδα στην οποία μπορεί να πέσουμε και η παγίδα την οποία πρέπει να προσέξουμε είναι οι λάθος προτεραιότητες. Οι λάθος προτεραιότητες. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, και να δούμε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που μνημονεύεται μέσα στην Αγία Γραφή, που έβαλε λάθος προτεραιότητες στη ζωή του. Στο βιβλίο της Γενέσεως, λοιπόν, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, Γένεση, να διαβάσουμε από το 13ο κεφάλαιο. Γένεσης, κεφάλαιο 13. Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 5. Γένεσης, λοιπόν, κεφάλαιο 13, χωρίο 5. Για να θυμίσω τι προηγείται, ο Αβραάμ έχει ξεκινήσει να πορεύεται προς την γη που ο Θεός του είχε υποσχεθεί και έχει μαζί και τον ανιψιό του τον Λότ. Και τα προηγούμενα χωρία λένε για το πόσο ο Θεός είχε ευλογήσει τον Αβραάμ και είχε πολύ μεγάλη περιουσία και την εποχή εκείνη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας η μεγάλη περιουσία ήταν τα πολλά κοπάδια, είχε λοιπόν ο Αβραάμ πάρα πολλά κοπάδια. Και μαζί του προχωρούσε και ο Λότ. Διαβάζουμε λοιπόν στο χωρίο 5, Γένεση 13:5. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ, είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Ευχαριστώ. Και δεν εχώρει αυτούς η γη, δια να κατοικώσιν ομού, διότι σαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν ιδύναντο να κατοικώσιν ομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Αβραάμ, του Άβραμ, και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γη. Ως εδώ λοιπόν μαθαίνουμε ότι καθώς πορεύονται μαζί ο Αβραάμ και ο Λότ, πέρα από την ευλογία που είχε έρθει στον Αβραάμ, είχε έρθει ευλογία και στον Λότ και είχε, διαβάζουμε, και ο Λότ πρόβατα και βόδια και σκηνές, είχε και αυτός μεγάλη περιουσία, με αποτέλεσμα να μην χωράει, να μην τους χωράει ο τόπος, έτσι. Ήθελαν να είναι μαζί, ήθελαν να είναι παρέα, προχωρούσαν μαζί, αλλά τους ακολουθούσαν τόσα κοπάδια, τόσα πρόβατα, τόσα βόδια. Και έγινε, λέει, αίρης. Έγινε ένας τσακωμός ανάμεσα στους βοσκούς του Αβραάμ και στους βοσκούς του Λότ. Δημιουργήθηκε λοιπόν μία σύγκρουση. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Πώς αντιμετωπίζει κανείς μία σύγκρουση. Το θέμα μας αφορά. Ποτέ, δεν ήρθαμε ποτέ σε σύγκρουση με κανέναν. Λοιπόν, το θέμα μας αφορά όλους, γιατί όλοι ερχόμαστε κάθε τόσο σε σύγκρουση με άλλους ανθρώπους γύρω μας, είτε αγαπητούς μας είτε ξένους, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες, αλλιώς βλέπει ο ένας το ένα θέμα και αλλιώς βλέπει το ίδιο θέμα ο άλλος. Και έχουμε εδώ πέρα μία σύγκρουση. Ας δούμε ποιες λύσεις προτείνονται για τη σύγκρουση. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη έμπροσθεν σου? Διαχωρίστη τη λοιπόν απ' εμού, εάν σύ υπάγησεις στα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά, και αν εσύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι πρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξεν εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο εις από του άλλου. Λοιπόν, μαθαίνουμε πώς λύθηκε το πρόβλημα, πώς λύθηκε η σύγκρουση. Αλλά προσέξτε, σε αυτή τη σύγκρουση έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Με άλλες προτεραιότητες αντιμετωπίζει τη σύγκρουση αυτή ο Αβραάμ και με άλλες ο Λότ. Ας ξεκινήσουμε από τον Λότ. Βρίσκεται μπροστά σε μία καταπληκτική ευκαιρία, διότι έρχεται ο θείος του, έτσι, ξέρετε την ιστορία, ο πατέρας του Λότ είχε πεθάνει και έτσι ο αδελφός του πατέρα του, ο Αβραάμ, ο θείος του, τον πήρε μαζί του και τον είχε μαζί του, φρόντισε το ορφανό και το είχε να πορεύεται μαζί του και να παίρνει και αυτός από τις ευλογίες που ο Θεός έδινε στον Αβραάμ. Όταν λοιπόν γίνεται η σύγκρουση, ο Αβραάμ φωνάζει τον Λότ και του λέει, κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε, ούτε να τσακώνονται οι άνθρωποι μας. Υπάρχει άφθονος χώρος και για τους δυο μας. Λοιπόν, διάλεξε εσύ που θέλεις να πας. Εάν πας εσύ από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Αν πας εσύ από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ. Εσύ διάλεξε. Προσέξτε τώρα. Αυτό το λέει ο θείος στον ανιψιό που τον φρόντισε επειδή έμεινε ορφανός μέχρι τώρα. Και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή που ο σεβασμός τους μεγαλύτερους ήταν πολύ παραπάνω, το φυσικό ήταν ο Λότ να πει, «Θιέ, μα τι λες τώρα, εγώ να διαλέξω πρώτος? Εσύ θα διαλέξεις. Εσύ θα διαλέξεις. Δικαιωματικά εσύ θα διαλέξεις, διότι, πρώτον, είσαι μεγαλύτερος. Είσαι ο θείος μου. Δεύτερον, διότι σου χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί τόσον καιρό με φροντίζεις από τότε που έχασα εγώ τους γονείς μου. Εσύ είσαι αυτός που με φροντίζεις. Συνεπώς, και δικαιωματικά ως μεγαλύτερος εσύ πρέπει να διαλέξεις και από ευγνωμοσύνη για σένα που τόσα χρόνια με φροντίζεις, εσύ πρέπει να διαλέξεις». Αυτή ήταν η αντίδραση που θα περίμενε κανένας από έναν νέο της εποχής εκείνης. Προσέξτε όμως ποια η αντίδραση ήταν, η αντίδραση του Λότ. Ο Λότ είχε μία προτεραιότητα και η προτεραιότητα αυτή έλεγε, σου δίδονται ευκαιρίες, άρπαξέ τις. Μην κοιτάς ηθικές αξίες, μην κοιτάς πνευματικές αξίες, μην κοιτάς κοινωνικές αξίες, βρήκες ευκαιρία, άρπαξέ την. Να, μία προτεραιότητα. ευκαιρία επάνω της. Και έτσι το γεγονός ότι ο Αβραάμ του κάνει μία πρόταση, λέει ευκαιρία τώρα. Δεν το είπα εγώ, δεν το πρότεινα εγώ, αυτός το πρότεινε. Ο θείος το πρότεινε. Λοιπόν, έχω μία ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Οι αρχές, στην άκρη οι αρχές, έχουμε ευκαιρία. Λάθος προτεραιότητα. Δεύτερη λάθος προτεραιότητα. Τι έκανε, μόλις είδε την ευκαιρία, είδατε τι λέει στο 10. Ύψωσε τα μάτια του και κοίταξε. Ο θείος είπε ότι μπορώ να διαλέξω πρώτος. Πού είναι το καλύτερο, πού είναι το ωραιότερο, πού είναι το πλουσιότερο, αυτό θα διαλέξω. Αυτός δεν είπε να διαλέξω πρώτος. Λοιπόν, θα διαλέξω και θα διαλέξω το καλύτερο. Κοίταξε, είδε ποιο ήτανε το καλύτερο, γιατί η προτεραιότητα ποια ήτανε, άνεση και καλοπέραση. Σε βάρος των πνευματικών, των ηθικών και των κοινωνικών αξιών. Σας θυμίζει τίποτα αυτό σε σχέση με την εποχή μας?
Έτσι.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες σήμερα, έτσι? Άνεση και καλοπέραση. Τι είναι το ευκολότερο να το διαλέξουμε? Και βλέπετε, εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί ο δρόμος του Θεού δεν είναι η εύκολη λύση. Γιατί ο Κύριος είπε ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμένη, έτσι, με θλίψεις δηλαδή, η οδός, ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Άρα, το να έχει κανένας προτεραιότητα την καλοπέραση και την άνεση, δεν τον οδηγεί στον δρόμο του Θεού. Θα τον οδηγήσει στον αντίθετο δρόμο. Έτσι, ο Λότ είπε, πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες. Δεύτερον, θα φροντίζεις για την άνεσή σου και για την καλοπέρασή σου. Και τρίτον, από τη στιγμή που μπορείς να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες και να έχεις άνεση και καλοπέραση, μη νοιάζεσαι για την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους θα συναναστρέφεσαι. Δέστε τι λέει λίγο παρακάτω στο 12 και στο 13. Λέει, ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χανάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. 13. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Άρα, ο Λότ, ενώ ξέρει ότι οι άνθρωποι της περιοχής εκείνης είναι κακοί, λέει, προσέξτε, υπάρχει ιδιαίτερη κακία και ιδιαίτερα αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου, ίσον ζούσανε αντίθετα με τους νόμους, τους ηθικούς νόμους, τους φυσικούς νόμους και την φυσιολογική ζωή που ο Θεός είχε καθορίσει, παρόλα αυτά είπε εκεί έχω να απολαύσω αγαθά, εκεί είναι καλύτερα. Προσέξτε τα κριτήρια με τα οποία διαλέγει κανένας. Πολλές φορές μας παρουσιάζεται μία ευκαιρία. Ξέρεις, μπορείς να φύγεις από εδώ, να πας στο τάδε μέρος, έχει μία δουλειά πολύ καλύτερη, πολύ πιο άνετη, με πολύ περισσότερα λεφτά. Βέβαια, εκεί που θα πας δεν θα έχεις πνευματική παρέα, αλλά λεφτά. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Γιατί το κριτήριο δεν είναι πού θα ευαρεστήσω τον Κύριο καλύτερα, αλλά είναι πού εγώ θα περάσω καλύτερα. Προσέξτε, η πνευματική ζωή, αδέλφια μου, είναι μία πορεία όπου γνωρίζεις τον Χριστό, δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου και μετά προχωράς βήμα-βήμα μία πορεία όπου αφήνεις το εγώ σου και πλησιάζεις τον Θεό. Όσο περισσότερο εγώ έχουμε, τόσο μακρύτερα είμαστε από τον Θεό. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό, το εγώ μας μικραίνει. Θυμάστε τι είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να αυξάνεται, εγώ δε να ελαττώνομαι. Όταν πλησιάζεις τον Θεό, όσο τον πλησιάζεις, τόσο το εγώ σου μειώνεται. Τόσο ο εγωισμός σου και ο εγωκεντρισμός σου μειώνεται. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές συνεχίζουμε τον εγωισμό μας, συνεχίζουμε τον εγωκεντρισμό μας και τον σκεπάζουμε από πάνω, τον πασπαλίζουμε με πνευματικότητα. Δηλαδή, Κύριε, έρχομαι σε σένα για να με ευλογήσεις εμένα. Εγώ να ευλογηθώ, εγώ να πάρω, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να αποκτήσω ευλογίες, να αποκτήσω αγαθά, να αποκτήσω εγώ. Και λέμε, α, ο Κύριος με ευλόγησε, πόσα αγαθά έχω. Αδέλφια μου, η ευλογία είναι το πόσο έχω σταματήσει να νοιάζομαι για μένα και για τον εαυτό μου και πόσο νοιάζομαι για τους άλλους. Νοιάζομαι για τους γύρω μου. Αυτή είναι η ευλογία. Όταν εγώ μειώνομαι και ο Χριστός αυξάνεται μέσα μου, τόσο περισσότερο νοιάζομαι για τους άλλους. Ξέρετε, μιλούμε για πνευματική πρόοδο. Τι είναι η πνευματική πρόοδος? Για ποιον μπορείς να πεις ότι έχει προχωρήσει πνευματικά? Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία λες αυτός προχώρησε πνευματικά? Να σας πω ποια είναι τα κριτήρια. Πόσο προχώρησε σε αγάπη και πόσο προχώρησε σε ταπεινοφροσύνη. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια με τα οποία μπορείς να πεις από πέρσι φέτος προχώρησα ή δεν προχώρησα. Αν προχώρησα σε αγάπη και αν προχώρησα σε ταπεινοφροσύνη. Και η αγάπη είναι, δεν είναι θεωρητική, έτσι. Η αγάπη δεν είναι φτερωτές πεταλούδες πολύχρωμες. Η αγάπη είναι πώς μπορώ να είμαι χρησιμότερος στο διπλανό μου. Πώς μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος στον αδελφό μου. Πώς μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Κύριο. Πώς μπορώ να είμαι χρησιμότερος. Η αγάπη δεν είναι θεωρητικό πράγμα. Είναι μια καρδιά που θέλει να γίνεται όλο και πιο χρήσιμη στους άλλους. Και η ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λέω είμαι άχρηστος, είμαι σκουλίκι, είμαι τυποτένιος, είμαι... Δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο Θεός τον κάθε έναν έδωσε πολύ μεγάλη αξία. Σε κάθε άνθρωπο έδωσε μεγάλη αξία και κάθε ένας μας έχει πολύ μεγάλη αξία και είναι πολύτιμος μπροστά στον Θεό, γιατί για τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πλήρωσε για τις αμαρτίες του και έδωσε σωτηρία και πρόσφερε σωτηρία. Έχουμε μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό. Αλλά η ταπεινοφροσύνη είναι να βλέπουμε τους άλλους γύρω μας και να λέμε αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία από μένα. Έτσι αδέλφια μου, η πνευματική πρόοδος είναι το πόσο προχωράμε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Και οι επιλογές που κάνουμε κάθε φορά έχουν να κάνουν με το τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας. Τι θεωρούμε πρώτο στη ζωή μας. Ποια είναι η προτεραιότητά μας. Εδώ για τον Λότ η προτεραιότητα ήταν να αρπάξει την ευκαιρία, άνεση, καλοπέραση, μα εκεί που πάει θα έχει πρόβλημα. Την συνέχεια την ξέρετε. Έτσι. Το τι έγινε στην περιοχή που έμενε ο Λότ, την ξέρετε. Όλη την περιουσία αυτή που είχε και που δεν χωρούσε και γι' αυτό άρχισαν να τσακώνονται οι βοσκοί τους, την έχασε. Το ξέρετε έτσι. Διότι όταν έπεσε η φωτιά και το θιάφι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, όλη αυτή η περιουσία έγινε μία λίμνη, η οποία αποτελεί σήμερα φαινόμενο που το μελετούν οι γεωλόγοι, η νεκρά θάλασσα, έτσι, είναι μοναδικό φαινόμενο στον πλανήτη μας, δεν υπάρχει άλλη τέτοια θάλασσα με τόση ποσότητα χημικών συστατικών. Θυμάστε ότι έχασε τη γυναίκα του, η οποία έγινε στήλη άλατος. Θυμάστε ότι οι κόρες του απέκτησαν παιδιά από αιμομιξία. Αλλά και πέρα από αυτό, και όσο ζούσε εκεί, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μας το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά μας το λέει στην Καινή Διαθήκη, στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στα χωρία 7 και 8. Μην χάσετε την γένεση, θα ξαναγυρίσουμε. Στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, λέει ότι ο Θεός ελευθέρωσε τον δίκαιον Λότ. Προσέξτε, τον ονομάζει δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τον θεωρούσε ότι ήταν άνθρωπός του. Δίκαιος. Έκανε όμως λάθος επιλογές, γιατί είχε λάθος προτεραιότητες. Τον έσωσε, λέει, τον ελευθέρωσε τον Λότ, καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων. Προσέξτε το 8. Διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διαοράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν δια τα άνομα έργα αυτών. Συνεπώς, πέρα από τις συμφορές που συνέβησαν στο Λότ εξαιτίας της επιλογής του, πέρα από το τι συνέβη στην περιουσία του, τι συνέβη στη γυναίκα του, τι συνέβη και στις κόρες του, και όσο ζούσε, μαθαίνουμε εκεί, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, κάθε μέρα βασανιζόταν. Κάθε μέρα βασανιζότανε από αυτά που έβλεπε γύρω του και από αυτά που άκουγε γύρω του. Έτσι, αδελφοί μου, έχουν σημασία οι προτεραιότητες μας και τα κριτήρια με τα οποία διαλέγουμε. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διότι πολλές φορές μπαίνουμε σε βασανισμό, ψυχικό βασανισμό, που οι ίδιοι τον προκαλούμε. Έχεις τσακωθεί με όλη τη γειτονιά, παράδειγμα, και αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Βεβαίως θα αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Διότι όταν τσακώνεσαι, ακολουθείς τις προτεραιότητες του Λότ. Για να δούμε την άλλη πλευρά τώρα. Για να δούμε τον Αβραάμ. Έχει γίνει μία σύγκρουση. Έχουν τσακωθεί οι άνθρωποι του Λότ με τους ανθρώπους του Αβραάμ. Και τι λέει ο Αβραάμ, χωρίο 8, ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου. Δεν υπάρχει ένας λόγος να τσακωνόμαστε. Διάλεξε εσύ. Διάλεξε εσύ. Για την εποχή αυτή, αδέλφια μου, αυτό που έκανε ο Αβραάμ ήταν απαράδεκτο. Εσύ ο θείος που τόσα χρόνια φρόντισες αυτόν τον νεαρό, θα τον αφήσεις να διαλέξει πρώτος? Απαράδεκτο. Αυτό που έπρεπε να πεις, Αβραάμ, είναι, άκου να δεις παιδί μου, δεν είναι σωστό να τσακώνονται εδώ οι άνθρωποι μας. Λοιπόν, θα χωρίσουμε, θα διαλέξω εγώ που θα πάω και εσύ θα πας από την άλλη μεριά. Εντάξει. Αυτό ήταν το λογικό και το αναμενόμενο για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά ο Αβραάμ ήξερε ότι η προτεραιότητα, πνευματική προτεραιότητα, είναι η ειρήνη και η συμφιλίωση χωρίς να προτάξω το συμφέρον μου. Η ειρήνη όχι όπως τη θέλω εγώ και όπως με βολεύει. Ξέρετε, σήμερα μιλάμε για ειρήνη. Λέμε να έρθει η ειρήνη, δηλαδή να κάνουν όλοι ό,τι κάνω εγώ. Να συμφωνήσουν μαζί μου. Να υπάρχει ενότητα, να αρχίσουν όλοι να πιστεύουν ό,τι πιστεύω εγώ. Για να είμαστε όλοι ενωμένοι με κοινό πνεύμα. Δεν γίνεται έτσι, ούτε η ειρήνη, ούτε η ενότητα. Αποφασίζει να υποχωρήσει και προσέξτε στις παροιμίες στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 3 λέει, είναι τιμή εις τον άνθρωπον το να πάβει από τις έρηδος. Παροιμίες 23. Αυτό σημαίνει ότι όταν τσακώνεσαι με κάποιον, όταν συγκρούεσαι με κάποιον, στον κόσμο, εάν υποχωρήσεις, έχασες. Κέρδισε αυτός. στην πνευματική ζωή εάν υποχωρήσεις κέρδισες. Στην πνευματική ζωή και στα πράγματα του Θεού είναι ανάποδα από ό,τι είναι στον κόσμο. Στον κόσμο είναι αυτός είχε την τελευταία λέξη, κέρδισε. Στην πνευματική ζωή είναι αυτός είχε την τελευταία λέξη, εσύ κέρδισες. Είναι ευλογία στον άνθρωπο να πάβει από την έρηδα, να πάβει από τον τσακωμό. Άρα όταν τσακώνεσαι με κάποιον, όποιος υποχωρήσει πρώτος έχει κερδίσει στο πνευματικό επίπεδο. Μπορεί να έχει χάσει το φυσικό, δεν έχει σημασία. Δεύτερον, ο Αβραάμ είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία υποχωρώντας και αφήνοντας τον ανιψιό του να διαλέξει. Και αυτό από την πλευρά του Αβραάμ σήμαινε μία θυσία, σήμαινε ότι εγώ θα πάρω το λιγότερο καλό. Έτσι. Διάλεξε εσύ, ο ανιψιός διαλέγει το καλύτερο και μένει σε μένα η δεύτερη μερίδα. Μένει σε μένα το λιγότερο καλό. Αδέλφια μου, η ζωή στην οποία ο Ιησούς Χριστός μας καλεί είναι μία ζωή θυσίας. Το ξαναλέω. Η ζωή στην οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας καλεί είναι μία ζωή θυσίας. Γιατί? Για τον πιστό ο σκοπός της ζωής του είναι να δείχνει στην μεγάλη θυσία που έγινε πάνω στον Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά έγινε μία πολύ μεγάλη θυσία. Και το μήνυμα αυτής της θυσίας ο Κύριος μας καλεί να το φέρουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο? Για να μπορέσεις να φέρεις ένα μήνυμα, χρειάζεται να ταυτιστείς με το μήνυμα αυτό. Ο μηνυτής είναι μέρος του μηνύματος. Προσέξτε το αυτό. Ο μηνυτής, αυτός που φέρνει ένα μήνυμα, ο αγγελιοφόρος, είναι μέρος του μηνύματος. Δηλαδή, καθώς μιλάς και φέρνεις ένα μήνυμα, αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο αυτά που λες, είναι και αυτό που είσαι. Είναι και αυτό που ζεις. Είναι και αυτό που βλέπουν οι άλλοι στη ζωή σου. Διότι αν βγει κάποιος και μιλήσει και πει πράγματα τα οποία δεν τα ζει, δεν έχουν καμία επίδραση σε κανέναν. Από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Άρα ο Θεός μας καλεί να είμαστε μέρος του μηνύματός Του. Μας καλεί να φέρουμε ένα μήνυμα, αλλά και εμείς, η ζωή μας, είναι μέρος του μηνύματος που φέρνουμε. Και έτσι ο Αβραάμ είπε, εγώ θα κάνω πίσω. Εγώ θα θυσιάσω. Αλλά προσέξτε, κάθε θυσία που κάνουμε, κάθε θυσία που κάνουμε, αποτελεί μία αιώνια σπορά. Αποτελεί μία σπορά στην αιωνιότητα. Κάθε θυσία που κάνω. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όποιος χάσει τη ζωή του εδώ, θα τη βρει. Όποιος τη βρει εδώ, θα τη χάσει. Κάθε φορά που θυσιάζουμε κάτι, κάτι από το συμφέρον μας, κάτι από την προσωπικότητά μας, κάτι από το χρόνο μας, κάτι από τα χρήματά μας, κάθε φορά που θυσιάζουμε, σπέρνουμε κάτι στην αιωνιότητα. Και θυμάστε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο που λέει ότι όποιος σπέρνει στην σάρκα, από την σάρκα θα θερήσει φθορά. Γαλάτας 6:8. Αυτό έγινε στον Λότ. Όποιος όμως παίρνει στο πνεύμα θα θερήσει ζωή αιώνια. Έτσι λοιπόν ο Λότ δίνει προτεραιότητα στην ύλη και στη σάρκα. Ο Αβραάμ δίνει προτεραιότητα στο πνεύμα. Και αυτό που τον νοιάζει τον Αβραάμ είναι να δώσει δόξα και να δώσει λατρεία στον Κύριο. Στο τέλος του κεφαλαίου στο χωρίο 18 λέει και εσήκωσε την σκηνήν αυτού ο Αβραάμ και ελθόν κατόκισε πλησίον των δριών Μαμβρή, έτεινε σύνεν Χεβρών και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριο. Έτσι. Έφυγε ο Λότ. Μετά έρχεται ο Θεός, του λέει, εγώ θα σε ευλογήσω. Και ο Αβραάμ πηγαίνει σε έναν χωριστό τόπο και χτίζει εκεί θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο εκείνη την εποχή ήταν από τη μία μεριά τόπος λατρείας και από την άλλη ένα τόπος μαρτυρίας, διότι άνθρωποι έβλεπαν, έτσι, από το θυσιαστήριο που έχτιζες, ποιον Θεό πήγαινες να λατρεύσεις. Έτσι, αδέλφια μου, είμαστε στην αρχή ακόμα μιας καινούργιας χρονιάς και έχουμε να βάλουμε στόχους και να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας την καινούργια αυτή χρονιά. Εάν οι προτεραιότητές μας θα έχουν να κάνουν με την σάρκα και την ύλη, δηλαδή μέσα στο 2004, να αποκτήσω περισσότερα, καλύτερα. Προσέξτε, δεν είναι κακό να αποκτάει κανένας πράγματα. Ούτε μιλούμε εναντίον των υλικών αγαθών και των υλικών ευλογιών του Θεού. Αλλά σημασία έχει η καρδιά μας να μην κολλάει στα υλικά πράγματα. Κάθε ευλογία, υλική ευλογία που ο Θεός δίνει είναι ευπρόσδεκτη, εάν η καρδιά μου δεν κολλάει επάνω της. Εάν κολλήσει επάνω της και αν αυτή είναι η προτεραιότητά μου, τότε έχω πρόβλημα. Αλλά οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με τους στόχους. Γιατί ξέρετε, ο Θεός μέσα στην αγάπη Του μας βάζει να διαλέξουμε πολλές φορές. Και καθώς διαλέγουμε, δίνουμε εξετάσεις. Και οι εξετάσεις είναι αυτές που μας περνούν σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Εάν κοπούμε, μένουμε στα ίδια. Εάν περάσουμε τις εξετάσεις, πάμε σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Και οι εξετάσεις αυτές έχουν να κάνουν με το να διαλέξουμε. Να διαλέξουμε. Έτσι, αδέλφια μου, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας την καινούργια χρονιά? Θα πρότεινα. Πρώτη προτεραιότητα. Την καινούργια χρονιά να αγαπήσω τον Κύριο περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού, θυμάστε, όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, είπε, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Άρα καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι να αγαπήσω τον Κύριο ακόμα περισσότερο. Λέμε, Κύριε, σε αγαπώ ακόμα περισσότερο. Αυτό, προσέξτε, έχει μία συνέπεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσω να αγαπώ και τους ανθρώπους περισσότερο. Θα πρέπει να αρχίσω να αγαπώ τους αδελφούς μου περισσότερο. Θα πρέπει να αρχίσω να αγαπώ τους ανθρώπους του κόσμου περισσότερο. Γιατί θυμάστε τι λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και στα χωρία 20 και 21. Λέει, εάν κανένας δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεό, τον οποίο δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά, πώς μπορείς να αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες, εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις. Γι' αυτό λέει, και ο Κύριος όρισε, αυτός που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του. Και έτσι, αδελφοί, ο Θεός μας καλεί σαν πρώτη προτεραιότητα να τον αγαπήσουμε περισσότερο και αυτό να αρχίσει να φαίνεται στην αγάπη μας προς τους ανθρώπους. Προσέξτε, καθώς μένουμε στην παρουσία του Θεού, ο Θεός μας μιλάει και μας λέει ποιους να αγαπήσουμε. Ξέρετε ποιους μας λέει πρώτα να αγαπήσουμε? Αυτούς που μας έχουν πειράξει. Αυτούς που μας έχουν ενοχλήσει. Αυτούς με τους οποίους δυσκολευόμαστε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Αυτούς που όταν θυμόμαστε το τι μας κάνανε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και ο Θεός σου λέει, αυτούς θέλω να αγαπήσεις πρώτα. Αυτούς θέλω να ευλογήσεις πρώτα, να αρχίσεις να ευλογείς. Μόλις θυμάσαι για αυτό που σου έκανε, θα λες τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και τον αγαπώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, το διακηρύττω για να γίνει. Προσέξτε, τα συναισθήματα μπορεί να παραμένουν, να μην θες να τον δεις στα μάτια σου. Αλλά διαλέγεις τι θα κάνεις. Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις, διαλέγεις να αγαπήσεις, διαλέγεις να ευλογήσεις. Διαλέγεις. Αρχίζει ο Θεός να σου λέει, κοίταξε, θέλω να αγαπήσεις και τις άλλες αδελφότητες με τις οποίες δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνείς δογματικά, δεν συμφωνείς θεολογικά, δεν συμφωνείς πνευματικά. Θέλω να αγαπήσεις το σώμα μου. Γιατί εγώ όταν θα έρθω θα παραλάβω μία εκκλησία χωρίς ρητίδα ή κοιλίδα και θα είναι από όλο τον κόσμο και θα είναι μέσα και άνθρωποι που δεν συμφωνούν μαζί σου. Και θέλω από τώρα να αρχίσεις να τους αγαπάς για να μην σου έρθει έκπληξη εκεί πάνω. Πρώτη προτεραιότητα να αγαπήσω τον Κύριο περισσότερο. Δεύτερη προτεραιότητα να καταλαβαίνω καλύτερα τη φωνή του Κυρίου την καινούργια χρονιά. Να καταλαβαίνω την οδηγία του Κυρίου καθαρότερα την καινούργια χρονιά. Για να καταλαβαίνω καλύτερα τη φωνή του Κυρίου και την οδηγία του Κυρίου, χρειάζεται να προχωρήσω σε κάτι άλλο που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Ξέρετε ότι πολλές φορές ο Θεός μας μιλάει και δεν ακούμε τι μας λέει επειδή δεν μας μιλάει με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Από τον εγωισμό μας. Εγώ θέλω ο Κύριος να μου μιλήσει με αποκάλυψη. Εγώ θέλω ο Κύριος να μου μιλήσει με προφητεία. Εγώ θέλω ο Κύριος να μου μιλήσει με άγγελο. Να έρθει άγγελος Κυρίου και να μου μιλήσει. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει μέσα από τον μπακάλι της γειτονιάς σου. Αν έχεις αυτιά να ακούσεις, μπορεί να σου μιλήσει με τον πιο ταπεινό άνθρωπο που κυκλοφορεί γύρω σου και που δεν τον δίνει σημασία. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα από κάποιον αδελφό που λέει κάτι. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα από ένα κήρυγμα. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα από μία κασέτα. Εάν περιμένεις την αποκάλυψη του Κυρίου χωρίς ταπεινό πνεύμα, θα λες, μα γιατί ο Θεός δεν μου μιλάει. Ο Θεός σου μίλησε, εσύ δεν άκουσες. Ο Θεός σου μιλάει. Αδέλφια μου, δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν μιλάει. Τα έφτιαξε, μας άφησε, κανονίστε την πορεία σας. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει και μας οδηγεί και μας καθοδηγεί. Αλλά για να ακούμε τη φωνή του χρειάζεται να προχωρούμε σε ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη είναι να αναγνωρίζουμε το έργο του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας και να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και την καρδιά μας ταπεινή για να ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει ο Θεός μέσα από οποιονδήποτε άνθρωπο γύρω μας, ακόμα και από άνθρωπο που δεν τον γνωρίζει. Ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να μιλήσει μέσα από άνθρωπο που δεν τον γνωρίζει? Στον Αβραάμ έτσι μίλησε, μέσα από τον Αβιμέλεχ. Όσοι θυμάστε την ιστορία, τη θυμάστε. Ο Αβραάμ αμάρτησε λέγοντας ψέματα για τη γυναίκα του και ένας άνθρωπος που δεν ανήκε στο λαό του Θεού, ο Αβιμέλεχ, του είπε την αλήθεια του Θεού. Όταν το μυαλό μας και η καρδιά μας ταπεινώνονται μπροστά στον Κύριο, ανοίγουμε δρόμο να είμαστε πιο ευαίσθητοι στη φωνή και στην οδηγία του Κυρίου. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν, να αγαπήσω τον Κύριο περισσότερο. Δεύτερη προτεραιότητα, να ακούω καλύτερα, να αναγνωρίζω καλύτερα τη φωνή του Κυρίου. Αγάπη στην πρώτη περίπτωση, ταπεινοφροσύνη στη δεύτερη. Και η τρίτη προτεραιότητα είναι να αρχίσω να καταλαβαίνω καλύτερα την καρδιά του Κυρίου. Να καταλαβαίνω καλύτερα τι θέλει ο Κύριος, με τι χαίρεται ο Κύριος, με τι λυπάται ο Κύριος, τι επιθυμεί ο Κύριος. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ώστε έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή να έρθει στη γη, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, για να μπορεί να υπάρξει σωτηρία σε μας. Και αυτή είναι μια εκδήλωση αγάπης του Θεού, και ο Θεός νοιάζεται και αγαπά τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Νοιάζεται για τα προβλήματά τους, νοιάζεται για τις δυσκολίες τους, νοιάζεται για τις δυστυχίες τους, νοιάζεται να φανερώσει την αγάπη Του. Και καθώς, αδέλφια μου, ζητούμε την καρδιά του Θεού, ο Κύριος μπορεί να ανοίξει το μυαλό μας, μπορεί να ανοίξει την καρδιά μας, ώστε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε με τι ο Κύριος χαίρεται και με τι λυπάται. Και τι αν κάνουμε θα τον ευχαριστήσουμε και τι αν κάνουμε θα τον δυσαρεστήσουμε. Υπάρχει ένα έργο που ο Θεός έχει καλέσει τον καθέναν μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και το έργο αυτό μπορεί να μην είναι κάτι μεγάλο και τρανό και να μην είναι κάτι που φαίνεται. Μπορεί να έχει να κάνει με τον διπλανό σου, με τον γείτονά σου, με τον συνάδελφό σου. Όπου ο Κύριος μας κάλεσε στον κάθε έναν γύρω μας να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε αγαπάει. Και ότι η αγάπη αυτή μπορεί να φανερωθεί μέσα από τον τρόπο που εμείς θα αγαπήσουμε, αδέλφια μου. Τον Θεό οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν. Αλλά η αγάπη Του είναι κάτι που θα φανερωθεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται μέσα μας να αλλάξουν τα κίνητρά μας. Προσέξτε, ακόμα και στη διακονία. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός αλλάζει μέσα μου. Στο παρελθόν ζητούσα τα χαρίσματα του Θεού για να φανεί μέσα από αυτά η δύναμη του Θεού. Τώρα άλλαξε. Τώρα ζητάω τα χαρίσματα του Θεού για να φανερωθεί μέσα από αυτά η αγάπη του Θεού. Γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να δείξει τη δύναμή Του, αλλά δεν θέλει να τη δείξει. Θα μπορούσε να φανερωθεί με δύναμη και να μας κάνει όλους να πέσουμε στα γόνατα και να τρέμουμε και να λέμε πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Ο Θεός μας καλεί με την αγάπη Του και τα χαρίσματά Του τα δίνει για να φανερώσουμε μέσα από αυτά την αγάπη Του. Παλιότερα η έμφασή μου ήταν να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Τώρα κατάλαβα ότι ο Θεός δεν νοιάζεται γι' αυτό. Ο Θεός νοιάζεται για να φανερωθεί η αγάπη Του. Και μέσα από τα θαύματα και μέσα από τις θεραπείες να φανεί η αγάπη Του. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να αγαπήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας και να νοιαστούμε για τους ανθρώπους από αγάπη. Από αγάπη. Όταν διακονείς από αγάπη, δεν χρησιμοποιείς τους ανθρώπους για να πετύχεις τους σκοπούς. Νοιάζεσαι να υπηρετήσεις τους ανθρώπους θυσιάζοντας, ξέροντας όμως ότι κάθε θυσία αποτελεί πνευματική σπορά αιώνια. Αμήν.